สวัสดีครับพี่น้องทุกคนอยากให้เราเปิดในยอห์นบทที่20นะครับเช้านี้เราจะดูกันยอห์นบทที่20ข้อ1ถึง18ผมจะแบ่งเป็น2ตอนด้วยกันข้อ1ถึง13ตอนหนึ่งแล้วก็14ถึง18อีกตอนหนึ่งนะครับข้อ1ถึง13นี่เราจะอ่านสลับกับผมนะครับข้อ1ถึง13อ่านสลับกับผมยอห์นบทที่20พร้อมแล้วผมจะเริ่มก่อนนะครับวันอาทิตย์เวลาเช้ามืดมารีชาวมักดาลาถึงอุโมงค์ฝังศพนางเห็นออกจากปากอุโมงค์อยู่แล้วเปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับสาวกคนนั้นเขาวิ่งไปทั้งโอเคเชิญครับเขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่แต่เขาไม่ได้เข้าไปยังไปข้างในและผ้าพันพระเศียรของพระองค์ไม่ได้วางอยู่กับผ้าอื่นแต่พับไว้ต่างหากเพราะว่าขณะนั้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระธรรมที่เขียนไว้ว่าพระองค์จะต้องฟื้นขึ้นมาจากความตายฝ่ายมารียังยืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ขณะที่ร้องไห้อยู่เธอก้มลงมองดูที่อุโมงค์ทูตทั้งสองได้พูดกับมารีว่าหญิงเอ๋ยร้องไห้ทำไมเธอตอบว่าเพราะเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียแล้วและข้าพเจ้าไม่ทราบว่าเขาเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนขอเราร่วมใจอธิษฐานครับพระเจ้าครับขออวยพรข้าพงทั้งหลายที่ความเชื่อของเราจะมั่นคงอยู่ตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ทุกๆคำขอช่วยเราให้เป็นอิสระจากประสบการณ์ของเราขอให้เราเป็นอิสระจากคุณค่ารอบตัวของเราขอพระเจ้าทรงโปรดเคลื่อนไหวท่ามกลางเราตลอดชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนในเช้าวันนี้ผมมีโอกาสไปที่สุสานของคริสตจักรฟ้าห้ามนะครับแล้วก็ได้ฟังคำเทศนาก่อนจะมาที่นี่อดีตอาจารย์ทวีชัยท่านเคยไปเรียนที่ฮ่องกงท่านบอกว่าที่นั่นมีโบสถ์หนึ่งที่แปลกมากก็คือโบสถ์นี้ไม่มีการฉลองคริสต์มาสปกติแล้วที่เราเห็นทั่วไปการฉลองคริสต์มาสจะใหญ่โตมากแต่ที่โบสถ์นี้ไม่มีการฉลองคริสต์มาสแต่ในวันอีสเตอร์จะฉลองใหญ่โตมโหฬารเลยอาจารย์ก็มีโอกาสได้ถามเขาว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เขาก็บอกว่าเพราะว่าผู้นำที่ไหนไม่ว่าจะเป็นผู้นำอะไรก็ตามแต่รวมทั้งผู้นำศาสนามีวันเกิดมีการฉลองวันเกิดกันทั้งนั้นแต่ไม่มีที่ไหนในโลกเขาฉลองคนที่เป็นขึ้นมาจากความตายนอกจากองค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นผมฟังแล้วก็ได้ก็คิดดีนะพี่น้องกับวันอาทิตย์เช้าพระคัมภีร์บอกเราว่ามารีชาวมักดาลาไปถึงอุโมงค์ฝังศพถ้าเราดูจากพระคัมภีร์ตอนอื่นๆก็จะมีผู้หญิงอีกอย่างน้อย4คนไปด้วยนะครับเธอไปทำไมที่อุโมงค์ฝังศพ พระคัมภีร์บอกว่าเธอไปเพื่อจะฉลมพระศพการที่เธอไปเพื่อจะฉลมพระศพแปลว่าเธอเชื่อจริงๆว่าพระองค์ตายสนิทด้วยความผูกพันที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์เธอไปเพื่อที่จะฉลมพระศพเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอจะเจอปัญหาใหญ่ๆสองปัญหาปัญหาแรกก็คือมันมีหินปิดปากอุโมงค์อยู่เธอจะเคลื่อนมันยังไงผู้หญิงสี่คนจะไหวเหรอเพราะว่าหินที่มันปิดปากอุโมงค์เนี่ยนะครับพี่น้องมันจะไม่ใช่แค่วางแปะไว้เฉยๆนะเพราะที่หน้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีร่องหินอยู่เขาจะขุดเป็นร่องแล้วพอหินมันลงร่องนี้แล้วมันก็ขยับยากละปัญหาที่สองมีทหารยามเป็นทหารโรมันคอยเฝ้าอยู่ที่ปากอุโมงค์ไม่ให้ใครมาขโมยศพถ้าสมมุติว่าหญิงสี่คนนี้เป็นหญิงเหล็กหญิงแกร่งสามารถเคลื่อนก้อนหินออกจากปากอุโมงค์ได้ทหารยามจะอนุญาตไหมเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าไปให้ถึงอุโมงค์ฝังศพก่อนเดี๋ยวปัญหาอื่นค่อยว่ากันทำไมถึงพยายามนักแล้วความพยายามนี้พระคัมภีร์บันทึกว่าพอดวงอาทิตย์ขึ้นพอมีแสงปุ๊บเธอก็ถึงหน้าอุโมงค์ละตื่นเช้ามากนะครับตื่นเช้ามากวันนี้พี่น้องที่โบสถ์ผมเนี่ยไปโบสถ์นี่บางคนตื่นตีสามเขาบอกเขาจะไปหาไข่อีสเตอร์ก็มีคนแนะนำเขาว่าเธอจะหาไม่เจอเพราะคนที่วางไข่ยังไม่ตื่นแต่ว่ามีหลายคนตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสี่ครึ่งเพื่อจะไปร่วมงานอีสเตอร์ที่สุสานนี่เป็นการไปโบสถ์ที่เช้ามากเช้ามากต้องใช้ความพยายามมารีก็ใช้ความพยายามนะโดยที่ไม่คิดว่าจะแก้ปัญหาข้างหน้ากันยังไงเธอตั้งใจจะไปฉลมพระศพแต่ว่าจะมีโอกาสได้ฉลมพระศพไหมแล้วพอไปถึงอุโมงค์ปรากฏว่าไอ้ก้อนหินที่มันปิดปากอุโมงค์เนี่ยมันเปิดแล้วมันไม่อยู่มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปิดเธอไม่ได้เอะใจอะไรเลยนะว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วพอมองเข้าไปข้างในไม่เห็นพระศพก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายทำไมถึงไม่เอะใจเพราะประสบการณ์เดิมของเธอที่สะสมมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ในวันนั้นรวมทั้งคำบอกเล่าหลายๆคนก็คือว่าคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครฟื้นเธอเชื่อประสบการณ์มากกว่าเชื่อในถ้อยคำขององค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ตรัสอย่างน้อยสามครั้งว่าก่อนจะถึงเยรูซาเล็มพระองค์ตรัสว่าเราจะไปที่เยรูซาเล็มที่นั่นเราจะถูกจับถูกมอบไว้กับคนต่างชาติถูกตรึงจนตายแล้วในวันที่สามเราจะเป็นขึ้นมาเธอเป็นผู้หญิงที่ติดตามปรนนิบัติองค์พระเยซูและเธอได้ยินคำนี้แต่คำตรัสของพระเยซูไม่มีความหมายเพราะมันไม่เข้ากับประสบการณ์ของเธอเพราะฉะนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงอยู่ใต้ประสบการณ์ประสบการณ์มีความสำคัญกว่าพระวจนะเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เธอเองก็เสียใจฟรีร้องไห้ฟรีที่จริงเราเห็นความตั้งใจดีของเธอภาพแบบนี้นะมีพบทั่วๆไปในท่ามกลางพวกเราคือมีความตั้งใจดีเราอาจจะทำหลายอย่างแล้วความตั้งใจของเราทำให้หลายคนมองเห็นว่าเรารักพระเจ้าจริงมีหลายคนที่แม้มีความเชื่อแต่ก็ไม่มีสภาพก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับมารี คือชีวิตมีแต่ความทุกข์ใจพระเยซูหายไปไหนพอเธอไม่เห็นพระเยซูเธอไม่ได้คิดเลยว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายพอไม่เห็นก็คือพระเยซูไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็แสดงว่ามีคนเอาไปแล้วเธอก็รีบกลับไปบอกสาวกว่ามีคนเอาศพพระอาจารย์ไปแล้วนี่คงจะตกใจสำหรับเธอทีเดียวนะครับสาวกก็ไปกันสองคนพระคัมภีร์บันทึกไว้มีสองคนก็คือเปโตรอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้บันทึกชื่อก็มีผู้ให้คำอธิบายว่าน่าจะเป็นยอนผู้เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ไปด้วยกันยอนวิ่งนำหน้าไปก่อนแต่สุดท้ายพอไปถึงอุโมงค์เปโตแซงหน้าเข้าไปในอุโมงค์เลยแล้วยอนก็ตามไปทีหลังแล้วก็ทั้งคู่พอไม่เห็นศพพระเยซูในข้อที่8บันทึกไว้ว่าเมื่อเขาเห็นเขาก็เชื่อคำว่าเชื่อตรงนี้ไม่ได้เชื่อว่าเป็นขึ้นมาจากความตายแต่ข้อ9ได้อธิบายไว้ว่าเพราะเขายังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นข้อ9ทำให้เราเห็นว่าที่เขาเชื่อคือเชื่อว่ามีคนเอาประสบของพระเยซูไปเป็นการเชื่อตามคำพูดของมารีการที่มารีไปบอกสาวกแต่เช้านั่นก็เพิ่งตื่นนะครับสาวกก็มีความผูกพันกับองค์พระเยซูก็รีบวิ่งมาไม่เดินนะแต่วิ่งก็เห็นความกระตือรือร้นในพระเจ้าพอเปโตรไม่เห็นร่างขององค์พระเยซูคริสต์ยอนไม่เห็นร่างขององค์พระเยซูคริสต์สองคนนี้ก็เชื่อถ้อยคำมารีว่าเขาเอาศพของพระเยซูไปแล้วแล้วสองคนนี้ก็เดินจากไปผมจะดราม่าน้อยๆไม่รู้จะได้หรือเปล่านะบางคิดถึงตอนเช้าอากาศสบายๆนะนี่เดือนมีนาที่ร้อนมากตอนเช้านี่อากาศเย็นสบายนะครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นสองคนกำลังเดินเนื่องจากพระอาทิตย์กำลังขึ้นเงามันทอดยาวหน่อยหนึ่งสองคนนี้เริ่มหายลับไปจากสายตาของมารีเงาของเขาก็เริ่มหายลับไปจากสายตาของมารีแล้วก็ทิ้งมารีไว้ที่หน้าอุโมงค์เธออยู่คนเดียวพร้อมกับความคิดที่ว่ามีคนเอาพระเยซูไปแล้วอากาศในยามเช้าที่น่าจะสบายใจไม่ได้ให้ความสบายใจกับเธอเธอคงรักพระเยซูมากพระคัมภีร์บอกว่าเธอร้องไห้ในภาษาเดิมคำว่าร้องไห้ตรงนี้หมายถึงร้องแบบออกเสียงเป็นการร้องไห้เสียงดังพระเยซูที่เธอรักที่มันแย่สุดก็คือตายไปแล้วแล้วมันแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือไม่อยู่แล้วใครเอาไปไหนก็ไม่รู้ส่วนคนที่คิดว่าที่เธอคิดว่าจะเป็นกำลังใจให้เธอได้ก็คือผู้นำของเธอเองเปโตรนี่อยู่ในระดับแนวหน้าเดินจากไปด้วยความเชื่อว่ามีคนเอาพระศพพระเยซูไปจริงๆทิ้งเธออยู่กับอุโมงค์ว่างเปล่าคนเดียวเหงาๆชีวิตคริสเตียนของเราหลายครั้งก็ไม่ต่างจากมารีนะครับเรามีความตั้งใจดีหลายอย่างแล้วก็เราพยายามทำหลายอย่างเพื่อพระเจ้าซึ่งหลายๆครั้งเวลาเราทำหลายอย่างเพื่อพระองค์เราไม่คำนึงถึงปัญหาด้วยซ้ำว่าเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงลุยไปก่อนไปด้วยความเชื่อมารีอาจจะต้องใช้ความพยายามมากทีเดียวในวันที่เขาตรึงพระเยซูแล้วมีคนเอาพระศพพระเยซูลงมาเสร็จแล้วก็พาพระศพพระเยซูเข้าไปในอุโมงค์เธอคงตามมาตลอดเพื่อจะจำให้ได้ว่าศพนี้วางที่อุโมงค์ไหนว่ามันมีอุโมงค์หลายแห่งเธอต้องจำไม่ได้นั่นก็เป็นความพยายามก็น่าประทับใจถ้าดูในรายละเอียดความพยายามหลายๆอย่างของเธอเราจะพูดกันตรงไปตรงมาชีวิตของเราแต่ละคนก็มีความพยายามหลายอย่างในพระเจ้าเช่นพยายามจะตื่นเช้าเฝ้าเดี่ยวพยายามจะมาอธิษฐานพยายามจะปรนนิบัติรับใช้พยายามที่จะฝืนตัวเองในการเราไม่พอกินเราก็ต้องถวายสิบรถไว้ก่อนอะไรเงี้ยเราพยายามหลายๆอย่างใช้เวลาในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่สิ่งเหล่านี้ บางทีไม่ได้ช่วยให้ความเชื่อเราเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่เชื่อว่าพระวจนะพระเจ้าทุกตอนจะต้องเป็นจริงทำไมเราไม่เชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าจะเป็นจริงปัญหาใหญ่คือประสบการณ์ของเราเองยกตัวอย่างโอเคพระเยซูตรัสแบบนี้ในมาระโกบทที่11ข้อ23 24บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายถ้าผู้ใดจะสั่งภูเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลแล้วไม่ได้สงสัยในใจก็จะเป็นจริงตามนั้นถามว่ามีใครเชื่อผมเอาตัวเลขหยาบๆนะฐานภูเขาเนี่ยกว้างเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณสักผมไม่แน่ใจว่า6สนามหรือเปล่าสูงประมาณสัก30เมตรหรือยังไงเนี่ยภูเขามะกอกเทศตัวเลขนี้ถ้ามันไม่ตรงก็ขออภัยด้วยนะครับแต่กำลังบอกถึงความใหญ่โตของมันแล้วมันจะลอยไปลงทะเลทะเลไหนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมันห่างไปประมาณสัก20กิโลลองคิดถึงอะไรที่ใหญ่ๆแล้วลอยอยู่บนฟ้าประมาณ20กิโลมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่เพื่อจะไปลงทะเลที่นั่นถามมาเชื่อมั้ยเนี่ยเอาไม่ต้องเอาภูเขาอันนั้นมันใหญ่เกินไปเอาไงเนี่ยธรรมาสเนี่ยแหละลอยไปลงที่แม่น้ำปิงเนี่ยเชื่อมั้ยแต่พระเยซูตรัสว่าก่อนที่จะพูดถ้าผู้ใดมีความเชื่อพระองค์พูดว่าเราบอกความจริงแก่ท่านถ้าพระองค์พูดคำนี้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านแปลว่าอะไรเวลาคนหนึ่งมาหาเราเฮ้ยพูดจริงๆนะแปลว่าอะไรแปลว่าต้องการให้เชื่อคาดหวังให้เชื่อแล้วทำไมเราไม่เชื่อล่ะเพราะประสบการณ์บอกเราว่ามันเป็นไปไม่ได้โอเคมีพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าจะมีหลายคำอธิษฐานที่พระองค์ไม่ตอบอันนี้ชัดเจนนะเช่นทำบาปไม่ตอบขอสนองเพื่อกิเลสตัณหาเนื้อหนังไม่ตอบขอเพราะความโลภไม่ตอบนะมีพระคัมภีร์หลายตอนที่พูดประมาณนี้แต่ถ้าเรารู้ว่าเราขอตามน้ำพระทัยเราต้องเชื่อว่าตอบแม้ว่าตรงหน้าเนี่ยมันยังไม่เป็นไปตามนั้นเลยถ้าเราไม่เชื่อทั้งๆที่พระองค์บอกว่าเราบอกความจริงมีไม่เยอะนะในเวลาพระเยซูตรัสเนี่ยมีไม่เยอะนะครับที่พระองค์จะใช้คำนี้ก่อนก็คือเราพูดความจริงเราบอกความจริงมีไม่เยอะนะไม่ใช่เวลาจะพูดทีไรเราบอกความจริงแล้วก็ต่อประโยคเราพูดความจริงแล้วก็ต่อไม่ใช่ทุกเรื่องทุกประโยคจะเป็นอย่างนี้มีบางเรื่องสำคัญที่จะใช้ประโยคนี้ขึ้นมาเราพูดความจริงแล้วถึงจะต่อสิ่งที่พระองค์จะบอกกับเราเมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์พูดความจริงแปลว่าอะไรแปลว่าต้องการให้เราเชื่อแล้วทำไมเราจึงไม่เชื่อล่ะก็เพราะประสบการณ์ของเรามันไม่แมชมันไม่ลงตัวกับสิ่งที่พระองค์ตรัสเหมือนกันมารีมาที่อุโมงค์ฝังศพขององค์พระเยซูไม่ได้คิดว่าพระองค์ฟื้นขึ้นมาจากความตายทั้งที่พระองค์พูดอย่างน้อย3ครั้งว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายแต่เขาไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ของเขาบอกเขาว่าตายแล้วมันตายไปแล้วไม่มีใครก็ฟื้นจริงก่อนหน้านี้ไม่มีใครเป็นอย่างนั้นมาก่อนแต่พระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงพระองค์โอเคถ้าพูด3ครั้งเนี่ยแปลว่าอะไรเป็นการย้ำต้องการให้เชื่อปรารถนาให้เชื่อจริงจังมากเลยแล้วก็คาดหวังว่าเราจะเชื่อแต่มารีไม่เชื่อก็ยังดีนะที่พระเจ้าทรงพระกรุณาเพราะพระคัมภีร์พูดชัดเจนเริ่มต้นกับความเชื่อสุดท้ายกับความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยก็หาไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยความที่เธอไม่เชื่อความไม่เชื่อของเธอเองจึงทำร้ายตัวเธอถูกทำร้ายจากการโกหกของประสบการณ์แต่ถ้าเธอเชื่อคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์แม้ไม่มีประสบการณ์เธอจะไม่เสียใจแบบนี้ที่จริงมารีก็มีประสบการณ์กับพระองค์มาแล้วก็คือพระองค์ได้ขับผีออกจากเธออย่างน้อย7ผี
เธอมีประสบการณ์ในฤทธิ์อำนาจขององค์พระเยซูคริสต์การที่เธอมายังอุโมงค์ฝังศพแล้วเห็นก้อนหินที่ปากอุโมงค์เคลื่อนออกไปไม่ได้สะกิดใจอะไรไม่เห็นทหารยามซึ่งมีชื่อเสียงว่าต้องเชื่อฟังคำสั่งถ้าไม่เชื่อฟังคำสั่งเท่ากับตายสถานเดียวไม่เห็นทหารโรมันเหล่านั้นเฝ้าที่ปากอุโมงค์ไม่ได้สะกิดใจอะไรมองเข้าไปในอุโมงค์ฝังศพผ้าพันพระศพถูกแกะออกที่จริงแล้วศพที่3วันแล้วเนี่ยน้ำเหลืองอะไรมันก็เริ่มไหลใครเขาจะแกะผ้าออกแต่มันถูกแกะออกแถมยังมีผ้าพับอีกถ้าจะเคลื่อนศพกันจริงๆผ้าก็จำเป็นไม่ใช่แกะทิ้งไว้ไม่ได้สะกิดใจอะไรนี่เป็นหมายสำคัญเล็กๆน้อยๆที่ปรากฏอยู่รอบตัวแต่ไม่สะกิดใจอะไรเพราะอะไรเพราะหมายสำคัญเหล่านี้ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของเธอประสบการณ์บอกเธอว่าพระเยซูตายแล้วไม่ฟื้นพวกเราไม่เชื่อว่าพระเยซูตายแล้วจริงไม่จริงเราเชื่อว่าองค์ทรงพระชนอยู่ใช่ไม่ใช่แต่บางทีเราก็ทำตัวไม่ต่างจากมารีคือเศร้าทุกครั้งเวลาเราเจอปัญหาต่างๆเราคิดว่าปัญหาของเราเราก็ต้องสู้ของเราคนเดียวคนที่เราพึ่งพาจะคาดหวังเขาก็เดินจากเราไปผู้ที่เรารักที่มากที่สุดเขาก็ตายไปแล้วก็เป็นแต่ตัวเราคนเดียวใครจะช่วยเราเพราะฉะนั้นร้องไห้ดีกว่าในวันอีสเตอร์พระองค์ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเพียงแค่ร่างกายกายใหม่ของพระองค์แต่พระองค์ต้องการจะฟื้นในหัวใจของเราให้เราเชื่อว่าเชื่อจริงๆว่าพระองค์ไม่ทิ้งเราจะดูแลเราจะอยู่ข้างเราไม่งั้นเราจะได้ร้องไห้ฟรีๆนะครับในข้อ1ถึง13เนี่ยเป็นฉากที่มารีกำลังจะพบกับความเสียใจแล้วก็เสียใจแต่ข้อ14เป็นต้นไตในหนังคนละม้วนนะหนังคนละม้วนห่างกันไม่กี่ข้อเอง13ข้อแรกตั้งชื่อว่าธรณีกันแสงส่วนข้อต่อๆมาตั้งชื่อว่าอะไรดีเฉลิมฉลองการคืนพระชนมาดูสาวกเปโตรและยอนเมื่อได้ยินมารีพูดว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าไปแล้วสองท่านนี้รีบวิ่งไปที่อุโมงค์ฝังศพยอนฝีเท้าดีกว่าไปถึงเร็วเปโตรมีใจกระตือรือร้นมากกว่าเข้าถึงข้างในก่อนโอเคแล้วเสร็จแล้วก็เชื่อตามถ้อยคำของมารีที่ว่าเขาเอาองค์พระผู้เป็นเจ้าไปแล้วแล้วสองคนนี้ก็กลับพี่น้องครับก่อนหน้าอุโมงค์ฝังศพเนี่ยก่อนหน้าอย่างไรดีหลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะมีพระคัมภีร์หลายตอนบันทึกอย่างนี้นะครับว่าสาวกไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายอย่างตอนท้ายพระธรรมมาระโกเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อจนพระเยซูตำหนิว่าทำไมถึงไม่เชื่อทั้งๆมีประจักษ์พยานมาบอกอย่างน้อยสองครั้งก็ไม่เชื่อทำไมถึงไม่เชื่อล่ะก็เพราะประสบการณ์บอกเขานี่ว่าถ้าตายแล้วมันไม่ฟื้นแต่ดูก่อนนะครับมีการต่อสู้ระหว่างประสบการณ์สองประสบการณ์ประสบการณ์ที่หนึ่งกับคือคนทั่วๆไปตายแล้วไม่มีใครฟื้นแต่กับองค์พระเยซูคริสต์ที่เขาเองได้มีประสบการณ์กับพระองค์มีหลายอย่างที่พระองค์ไม่เหมือนคนทั่วไปคำสอนของพระองค์มีสิทธิอำนาจไม่เหมือนบรรดาธรรมาจารย์ผู้นำศาสนาทั้งหลายเขารับรู้ได้ถึงสิทธิอำนาจของคำสอนขององค์พระเยซูคริสต์เขาไม่เคยเห็นใครเลยที่ฟื้น คนขึ้นมาจากความตายพระเยซูคริสต์ฟื้นลาซารัสขึ้นมาจากความตายต่อหน้าต่อตาของเขาแล้วพระเยซูได้พาเขาเข้าไปในห้องชั้นในของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งแล้วฟื้นเด็กอายุ12ขวบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็เห็นองค์พระเยซูคริสต์หักขนมปัง5ก้อนแล้วเลี้ยงคนนับเฉพาะผู้ชาย 5,000 คนกินอิ่มทุกคนแล้วยังเก็บของที่เหลือได้ไม่ต่ำกว่า12กระบุงเขาก็เห็นก่อนหน้าที่จะมาตรึงที่ไม้กางเขนพระเยซูพูดเป็นฉากๆเลยนะที่หมู่บ้านข้างหน้าพวกเธอไป2คนแล้วเดี๋ยวเธอจะเจอลาแล้วเธอไปแกะมันมาแล้วจะมีคนถามเธอว่าเธอทำอะไรให้พูดกับเขาไปเลยว่าพระอาจารย์ต้องการใช้เสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาคืนเขาไปอย่างนั้นปุ๊บอยู่ๆก็ไปแกะลาเลยเหมือนพวกเราเนี่ยไปถึงรถคันนึงก็เปิดขึ้นมาแล้วจะขับเลยอย่างเงี้ยเจ้าของเห็นแกทำอะไรมาบอกเนี่ยพอดีอาจารย์นิติเชษจะใช้เดี๋ยวมาคืน แล้วเขาก็ให้เลยอ่ะเสร็จแล้วก็ถามแล้วสาวก็ถามว่าเอาแล้วเดี๋ยวเราจะกินปัสกากันที่ไหนเธอทำอย่างนี้นะเธอเดินเข้าไปในเมืองแล้วเธอจะเห็นคนคนหนึ่งทูลเป็นผู้ชายกำลังเอาหม้อน้ำเนี่ยเธอเดินตามเขาไปเดี๋ยวเขาจะพาเธอไปยังบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ไปพูดกับเขาเลยเนี่ยห้องของอาจารย์อยู่ตรงไหนเอาเข้าใจไหมเหมือนกับคนหนึ่งก็เดินเข้ามาปุ๊บบอกว่าห้องนอนเราอยู่ตรงไหนจะไปรู้เหรอแล้วทุกอย่างจะถูกจัดเตรียมไว้มันก็แปะตามนี้เลยแล้วเขารับรู้ถึงการพยากรณ์ของพระองค์แล้วมันก็เป็นจริงทุกคำแล้วที่สำคัญนะเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์พูดครั้งเดียวแล้วก็เกิดพูดครั้งเดียวแล้วก็เกิดตามนั้นยกตัวอย่างมีคนคนหนึ่งมาหาองค์พระเยซูมาถามสาวกว่านี่อาจารย์ของท่านน่ะไม่เสียภาษีพระวิหารหรือยังไงฮะแล้วพอสาวกไปหาพระเยซูพระเยซูก็ตรัสทันทีเลยนะไม่ต้องรอให้พวกนี้มาแจ้งไม่ต้องรอแจ้งพระบอกนี่พวกเธอคิดดูนะกษัตริย์นี่เขาจะเก็บภาษีจากลูกชายของเขาหรือจะเก็บจากประชาชนสาวกก็ตอบว่าต้องเก็บจากประชาชนสิพระเยซูบอกลูกเขาไม่ต้องเก็บแต่เพื่อไม่ให้เขาสะดุดไปที่แม่น้ำไปตกปลาได้ปลามาตัวนึงเปิดปากมันจะมี2เหรียญมันก็เป๊ะตามนี้เหรียญหนึ่งสำหรับเราเหรียญหนึ่งสำหรับท่านเอาไปจ่ายภาษีพระวิหารซะมันจะพอดีอะไรกันขนาดนั้นเวลามีอะไรแบบเนี้ยที่เป็นเหตุการณ์ล่วงหน้าเนี่ยนะซึ่งเป็นความรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจริงตามนี้ทุกคำแต่การที่พระเยซูจะตรึงจะถูกตรึงที่กางเขนแล้วก็ตายพระองค์ก็พูดแบบนี้เหมือนกันว่าเนี่ยเราจะไปที่เยรูซาเล็มเราจะถูกจับจะถูกมอบไว้กับมือคนต่างชาติแล้วจะถูกตรึงจนตายเสร็จแล้ว3วันจากนั้นจะเป็นขึ้นมาจากความตายพูดไม่น้อยกว่า3ครั้งทำไมพูดไม่น้อยกว่า3ครั้งเพราะต้องการให้เชื่อคาดหวังให้เชื่อเตรียมใจให้เชื่อมุ่งมั่นจริงๆว่าสาวกจะเชื่อตามนี้แต่ในที่สุดสาวกก็ไม่เชื่อก่อนหน้านี้ทำไมถึงเชื่อล่ะบรรดาคำพยานทั้งหลายเป็นเราบอกไปเปิดรถแล้วเข้าไปใครกล้าแต่ทำไมสาวกกล้าก็พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ไงไปเข้าไปบ้านหนึ่งบอกห้องอาจารย์อยู่ตรงไหนทำไมถึงกล้าก็พระเยซูยังมีชีวิตอยู่ไงแต่ตอนนี้พระเยซูจากไปแล้วหมายความว่าพระดำรัสของพระองค์ก็หมดชีวิตไปตามพระองค์ด้วยหรือเปล่าสาวกเจอประสบการณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากคนทั่วๆไปในขณะเดียวกันประสบการณ์อื่นๆเขาก็มีก็คือประสบการณ์จากคนทั่วๆไปก็คือว่าถ้าตายขึ้นมาก็ไม่ฟื้นแต่ประสบการณ์กับสาวกกับองค์พระเยซูมีอะไรที่แปลกไปจากคนทั่วไปแบบเทียบกันไม่ได้เลยแล้วในที่สุดเมื่อพระเยซูตรัสว่าจะฟื้นขึ้นมาจากความตายแล้วเมื่อพระองค์ตายไปแล้วปรากฏว่าประสบการณ์จากข้างนอกก็ได้ทำให้พระดำรัสของพระองค์อยู่ใต้ประสบการณ์เหล่านั้นคือยังไงก็ไม่ฟื้นมีคนเอาประสบของพระเยซูไปแล้วหลายครั้งเวลาพระคำของพระเจ้าไม่เข้าประสบการณ์ของเราผมเจอคนบางคนนะเวลาพระคำพระเจ้าไม่เข้ากับประสบการณ์ของเราเราพยายามจะทำให้พระคำของพระเจ้า อยู่ใต้ประสบการณ์โดยเอาประสบการณ์เราอธิบายพระคำบางทีเราต้องยอมรับกันง่ายๆว่าไม่เข้าใจเหมือนกันต้องยอมรับถ้าไม่รับว่าไม่เข้าใจก็จะแสดงความฉลาดไปเรื่อยโอเคผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังว่าผมเคยอธิษฐานเผื่อคนป่วยให้หายป่วยโอเคนะผมคาดหวังการอัศจรรย์ทำไมผมคาดหวังการอัศจรรย์เพราะผมรู้ดีว่าผมอธิษฐานเพราะอะไรผมไม่อยากเห็นเขาทรมานต่อไปผมไม่อยากเห็นลูกเขาต้องมาลูกหลานเขาต้องมาโศกเศร้ากับความเจ็บป่วยที่มันทรมานมากเลยมันไม่สนุกเลยนะคนที่เคยป่วยก็รู้ว่ามันไม่สนุกที่ป่วยแล้วผมอยากให้เขาหายพระเจ้าก็รู้ดีว่าผมขอเพราะอะไรแต่บางรายไม่หายบางรายตายคาความเจ็บป่วยนั้นแล้วผมต้องถามตัวเองผมจะเชื่อประสบการณ์หรือเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกจงขอแล้วจะได้ผมก็ต้องบอกว่าจงขอแล้วจะได้ผมจะเชื่ออย่างนี้ต่อไปแล้วก็มีคนมาตอกหน้าใส่อ้าวแล้วที่แกอธิษฐานไม่หายแล้วจะว่ายังไงตอบได้คำเดียวไม่รู้ไม่อธิบายด้วยก็ไม่รู้จริงๆจะเอาอะไรมาอธิบายล่ะก็พระวจนะบอกอย่างเงี้ยพระวจนะบอกใครบอกให้เราเชื่อเข้าใจทหารไหมทหารเนี่ยเวลานายทหารสั่งลุยทหารก็ลุยไม่ใช่พอเจ้านายสั่งลุยทำไมแล้วบางทีข้าศึกมาเยอะแยะนายทหารสั่งรักษาดีมั้งตายนะมันมาเยอะเลยไม่มีนะครับหรอให้รักษาเนี่ยนะมันจะรักษาไม่ไหวนะไม่มีคำถามครับตายคาที่มันจริงๆนี่เป็นประสบการณ์ที่เกิดในสงครามเวียดนามเหมือนกันพระเจ้าตรัสว่าจงมีความเชื่อเถิดจงขอแล้วจะได้ก็ไม่ได้ห้ามพูดคำนี้เลยได้แต่บอกคำเดียวครับผมบางทีอาจจะหน้าแตกโอเคพวกเราเป็นผู้เชื่อเราเป็นผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ผมชอบตัวอย่างคำหนึ่งอันนี้จำเข้ามานะครับคนขับรถงานของเขาก็คือขับรถคนทำสวนงานของเขาก็คือทำสวนคนเชื่องานของเขาก็คือเชื่อผู้เชื่องานของเราคือเชื่อก็มันไม่เป็นไปตามประสบการณ์น่ะเชื่อครับผมตายคาความเชื่อก็ยังได้องค์พระเยซูคริสต์ฟื้นขึ้นมาในวันอีสเตอร์จะไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้เชื่อในพระวจนะของพระองค์แบบนี้แล้วพยายามจะกดพระวจนะของพระองค์ให้อยู่ใต้ประสบการณ์และหาคำอธิบายหลายๆอย่างเพื่อให้พระวจนะของพระองค์เข้ากับประสบการณ์ของเราได้โดยไม่ได้เปิดช่องไว้เลยว่าเราเข้าใจพระปัญญาของพระเจ้าไม่ถี่ถ้วนเปโตรกับยอนไม่ใช่แค่เห็นสิ่งที่พระองค์ทำเขายังได้ทำการอัศจรรย์ด้วยมือเขาเองตามพระวจนะขององค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูคริสต์ตรัสกับพวกเขาว่าจงออกไปเป็นคู่ๆไปตามบ้านเมืองไหนก็ตามแต่ไปประกาศข่าวประเสริฐรักษาคนป่วยให้หายคนตาให้ฟื้นคนง่อยเดินได้คนตาบอดมองเห็นเขาก็ไปแล้วพระเยซูบอกไม่ต้องเอาเตรียมเสบียงไปไม่ต้องเอากระเป๋าไปไม่ต้องเตรียมเสื้อผ้าชุดที่สองไปว้าวเป็นใครจะไปเนี่ยเขาก็ไปเข้าใจไหมพวกเราเหมือนกับพวกเราอ่ะเสร็จแล้วมีวันหนึ่งบอกไปเชียงรายเอาแค่ตัวไปโอ้ตังก็ไม่ให้เสื้อผ้าก็ไม่มีชุดนี้แหละค่ำไหนนอนนั่นใครจะกล้าเข้าใจอารมณ์สาวกไหมที่พระเยซูตรัสว่าไปเอาไปก็ไปอย่างนั้นเลยทำไมถึงเชื่อล่ะก็องค์พระเยซูทรงประชนอยู่แล้วเมื่อเขาไปจริงๆก็เป็นไปตามที่พระองค์ตรัสไว้มีบ้านต้อนรับเขาเขามีอาหารกินเขามีเสื้อผ้าใช้เ ขาไม่ได้ลำบากตามทางเสร็จภารกิจกลับมารายงานพระเยซูด้วยความชื่นชมยินดีบอกโอ้โหพระองค์เจ้าข้าโอ้โหสิทธิอำนาจเต็มมือแม้แต่ผียอมอยู่ใต้บังคับของข้าพระองค์เลยแล้วพระเยซูได้เตือนว่าอย่าดีใจที่ผีอยู่ใต้อำนาจของเจ้าจะต้องดีใจว่าชื่อของเจ้าถูกจดไว้ในสวรรค์มีประสบการณ์ด้วยตัวเองแน่นอนเราแต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นส่วนตัวผ่านการนมัสการผ่านการรับใช้หรือผ่านพระคำบางตอนหรือผ่านประสบการณ์อะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าว้าวพระเจ้าอยู่กับเราปัญหามันแก้ง่ายนิดเดียวโอ้โหเหมือนกับหลับตาไปแล้วตื่นขึ้นมาปัญหามันหายไปเลยเราอาจจะมีประสบการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเราเองไม่ยกพระวจนะของพระเจ้าให้อยู่เหนือประสบการณ์ของเราจะมีวันที่เราเป็นแบบเปโตรก็คือพระเจ้าตายแล้วมีอยู่ผมไม่รู้เรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นที่ผมได้ยินมามาร์ตินลูเทอร์วันหนึ่งกลับมาบ้านเห็นภรรยาแต่งชุดดำมาร์ตินบอกเธอแต่งชุดดำเธอจะไปงานศพใครภรรยาบอกจะไปงานศพพระเยซูมาร์ตินก็มองหน้าภรรยาเธอบ้าแล้วพระเยซูไม่ได้ตายภรรยาบอกก็จะไปงานศพพระเยซูมาร์ตินก็ไม่ค่อยชอบนะมาร์ตินลูเทอร์ไม่ชอบแล้วก็ภรรยาก็เลยอธิบายก็จะเห็นหน้าคุณน่ะพระเยซูไม่ได้ทรงพระชนอยู่เลยเครียดตลอดที่จริงนะพวกเราต่างคนต่างมีประสบการณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าหลายอย่างแต่ถ้าเราไม่ได้ให้เกียรติพระวจนะว่าเหนือสารพัดอย่างที่พระองค์ได้ตรัสในพระธรรมสดุดีว่าพระองค์ทรงยกพระนามและพระวจนะของพระองค์เหนือสารพัดคำว่าเหนือสารพัดหมายความว่าเหนือประสบการณ์ของเราเหนือความเข้าใจของเราเราจะต้องยอมรับว่าหลายครั้งเราอธิบายไม่ได้ไม่มีความรู้พอทำไมพระเจ้าบอกอย่างนี้ไม่เข้าใจถ้าไม่ยอมรับอย่างนี้ง่ายๆก็จะมีวันที่เราจะขาดความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าจริงๆชีวิตของเรามันมีความเชื่อตลอดเวลาที่จะเชื่ออะไรเท่านั้นเองถ้าไม่เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าก็เชื่อในประสบการณ์ของตัวเองจริงๆนะพี่น้องถ้าไม่เชื่อว่าถวายสิบลดแล้วจะไม่อดถ้าไม่เชื่อแบบนี้ก็จะไม่ถวายจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่แต่คนที่ถวายเพราะเชื่อเพราะเชื่อตอนที่ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆผมก็ได้ยินตัวอย่างบางอย่างโอ้โหถ้าอธิบายภาษาตอนนี้ก็คือดราม่าจริงๆเลยเขาถามผมพี่ลองคิดดูนะพี่เหลือตังค์อยู่20บาทกินก๋วยเตี๋ยวได้ชามหนึ่งและ20บาทนั่นคือ10รถพี่ใช้เขาถวายเหรอผมเจอมุกนี้ผมก็อึ้งเลยจะบอกถวายไหมเนี่ยตอนนั้นผมในใจไม่กล้าบอกว่าถวายก็พยายามจะใช้ประสบการณ์อธิบายสุดแล้วก็คือไม่ต้องถวายอ่ะความหมายแปลว่าอย่างนั้นแต่พอมาถึงวันนี้เดินกับพระเจ้ามาหลายปีถ้าวันนั้นถ้าคนนั้นกลับมาถามผมอีกผมบอกถวายแล้วเขาจะไม่มีกินนะไม่ใช่ปัญหาของคุณพระองค์ตรัสเองคุณไปหาไปคุยกับพระองค์แต่พระองค์ตรัสแบบนี้พระองค์ให้คุณถวายพระองค์พูดไม่ใช่ผมพูดพระองค์พูดผมไม่กล้าบิดคำพูดของพระองค์อีกแล้วแล้วถ้าเขาไม่มีกินนะถ้าไม่มีกินจริงๆคุณไปด่าพระองค์เอาเองพระองค์บอกมาลองดูกันจะลองไม่ลองมีพระคัมภีร์ไม่เยอะนะที่เล่นท้าซึ่งหน้าเนี่ยจงเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าการฟื้นขึ้นมาจากความตายในวันอีสเตอร์จะทรงพลานุภาพในชีวิตของเราเราจะทำได้อีกหลายอย่างเราจะเข้มแข็งและกล้าหาญในพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะใช้ประสบการณ์อธิบายแล้วเราก็อยู่แคบๆของเราปลอดภัยของเราแต่พระเจ้าต้องการจะทำหลายๆอย่างที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดเวลาพูดว่ายิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะคาดคิดแปลว่าอะไรโดยลำพังตัวเองมันบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยมันละห่ำเกินไปไหมเนี่ยพระเจ้าผู้ทรงกระทำการใหญ่ในพระกิตติคุณและในพระธรรมกิจการยังเป็นองค์เดียวกับวันนี้องค์เดิมยังต้องการทำอะไรอีกหลายๆอย่างเพื่อผู้คนจะมาหาพระองค์คิดดีๆเราเป็นวิหารบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าชัดเจน แปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่ภายในเราใช่ไม่ใช่เอาละเมื่อพระเจ้าสถิตภายในเราพระองค์เป็นบุคคลคำว่าเป็นบุคคลแปลว่าอะไรมีความปรารถนามีแผนการเมื่อพระองค์มาสถิตภายในเราพระองค์ก็เลยไม่มีความปรารถนาอะไรไม่มีแผนการอะไรใช่ไม่ใช่หยุดที่จะปรารถนาหยุดที่จะวางแผนใช่ไม่ใช่หรือเมื่อพระองค์ประสิทธิ์ภายในเราพระองค์ก็ยอมจำนนอยู่ต่อความปรารถนาของเราและแผนการของเราใช่ไม่ใช่เหตุฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้พูดได้ว่าข้าพเจ้าตายต่อตัวเองเพื่อพระองค์จะมีเสรีภาพเต็มที่อย่างที่พระองค์อยากจะมีมีสองอย่างที่สามารถจำกัดพระเจ้าได้อย่างแรกพระคัมภีร์บอกไว้ว่าอย่าดับพระวิญญาณเราเคยเห็นผู้เชื่อใหม่ร้อนรนในพระเจ้าไหมเคยเห็นไหมผมเห็นมากับตาหลายคนเลยประกาศโอ้โหเป็นไฟมีนำคนรับเชื่อผมเคยเห็นโบสถ์หนึ่งนะสมาชิก30ผ่านไป2ปีขึ้นมา100กว่าผมเคยเจอคนที่ไปดับพระวิญญาณบอกเฮ้ยแกยังไม่รู้อะไรแกมาเรียนก่อนมาเรียนก่อนพอมันเรียนจนรู้เสร็จปุ๊บไอ้ความกระตือล้นที่อยากจะประกาศหายสนิทเลยดับสนิทต่อให้20การฟื้นฟู50การอบรมมันยังฟูไม่ขึ้นหน้าที่ของเราคือตามพระวิญญาณแต่พอดีเรามีข้ออ้างเรามีเวลาไม่เยอะเจอกันอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าแต่พระวิญญาณทำงานทุกวันนี่ลองคิดดูดิคนคนหนึ่งที่ไม่เอาพระวจนะของพระเจ้ารังเกียจชื่อพระเยซูแล้วอยู่มาวันหนึ่งพอเชื่อพระเยซูแล้วอยากจะพูดชื่อนี้จากคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสืออ่านพระคัมภีร์ทุกวันหนาเป็นตั้งอย่างเนี้ยไอ้นั่นตัวเขาหรือพระวิญญาณทำงานเอาถามกันจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าพระเจ้าดียังไงเป็นตัวเขาเหรอเขาเป็นคนหนึ่งที่เคยปฏิเสธพระเจ้านะการอาจารย์เปาโลจึงบอกเราอย่าดับพระวิญญาณอีกประการนึงที่เราสามารถจำกัดพระองค์ได้ก็คืออย่าทำให้พระวิญญาณเสียพระทัยบาปจะทำให้พระเจ้าเสียใจสองอย่างนี้ก็ทำให้พระวิญญาณอยู่ในสภาพปลาทองในขวดโหลตั้งอยู่ตรงนี้นะอย่าดิ้นล่ะอย่ากระโดดยาวเดี๋ยวออกมานอกน้ำแกตายนะตั้งอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะโชว์ตรงนี้แหละเดี๋ยววันไหนไม่พอใจก็เปลี่ยนมุมใหม่ก็ได้พระวิญญาณไม่ใช่ของประดับพระวิญญาณอยากทำหลายๆอย่างเพื่อจะชี้มาที่องค์พระเยซูคริสต์องค์พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วพระองค์อยากจะบอกอะไรหลายๆอย่างกับผู้คนทั้งหลายว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่เป็นทางนั้นเป็นทางเดียวเป็นชีวิตแล้วมีอย่างหนึ่งที่พระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าหมายสำคัญต่างๆที่พระองค์ทำเพื่อจะยืนยันว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามีพระคัมภีร์แม้แต่ในพระกิตติคุณพระเยซูพูดกับสาวกถ้าท่านไม่เชื่อหรือว่าเราเป็นผู้นั้นก็จงเชื่อในสิ่งที่เรากระทำการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายในวันนี้ถือว่าเป็นการอัศจรรย์มากแต่จะไม่มีความหมายถ้าเราใช้ประสบการณ์กดความจริงของพระวจนะไว้พระองค์กำลังรวบรวมประชากรของพระองค์ที่เชื่อและให้เกียรติในพระวจนะของพระองค์เพื่อประชากรของพระองค์จะถวายพระสิริแด่พระเจ้าให้พระองค์ได้รับเกียรติสมกับที่พระองค์เป็นบางทีเราก็อ่านหารเกินไปเนาะที่เอาสติปัญญาขนาดกะโหลกกะลามะพร้าวใบเนี้ยไปบอกว่าสติปัญญาระดับสร้างจักรวาลเนี่ยพระองค์เจ้าข้าพระองค์คิดว่าข้าพระองค์คิดได้ดีกว่าพระองค์นะข้าพระองค์ขอเสนอความเห็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนั้นที่สำคัญเปโตรกับยอห์นได้เดินกับพระเยซูระหว่างทางมายังเยรูซาเล็มมีเหตุการณ์อย่างน้อยสองเหตุการณ์ที่เขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่ก่อนที่จะขึ้นงางเขนที่ห้องปัสกาพระองค์ถึงก็ต้องล้างเท้าให้สาวกเขาเชื่อจริงๆว่าการเป็นใหญ่เหนือผู้คนคือการใช้สิทธิอำนาจและสั่งการเอาผู้คนทุกคนถ้ายอมทำตามใจเขาแปลว่าอยู่ใต้เขาใครก็ตามสามารถสั่งให้คนอื่นทำอะไรก็ได้หรือแม้แต่บอกให้คนอื่นทำอะไรก็ได้ คนนั้นเป็นใหญ่กว่าแต่พระเยซูได้บอกว่าคุณเข้าใจอะไรผิดไหมในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ42ถึง45พระองค์ได้พูดได้ว่าคนต่างชาติทั่วไปคนที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจสั่งเอาแต่พวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใครจะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะเป็นทาสสมัครของคนทั้งปวงใครอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ต้องยอมเป็นเบอร์บวยของคนทั้งปวงด้วยความเข้าใจแบบนี้เพราะฉะนั้นวันที่พระเยซูถูกจับถูกตรึงกางเขนเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้นี่ถ้าจะไม่ใช่แล้วมั้งอุตส่าห์ทิ้งอาชีพประมงมาติดตามพระองค์เนี่ยมันใช่เหรอเพราะฉะนั้นในคืนนี้พระเยซูถูกอายัดสาวกทิ้งพระองค์ไปหมดเหลือแต่เปโตรทำกล้าแต่ในที่สุดก็กล้าไม่ตลอดรอดฟังเพราะอะไรอ่ะเพราะความเชื่อลึกลึกทั้งหมดมันยังไม่ได้เป็นของพระเจ้ายังไม่ได้เชื่อตามพระวจนะของพระเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นในวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็ไม่เชื่อเลยเขาไม่ได้เชื่อในพระวจนะของพระเจ้าแต่เชื่อในประสบการณ์ของเขาคือเขาเชื่อว่ามันจบไปแล้วหมดสิ้นกันเสียทีหนทางแห่งการเป็นใหญ่มันจบไปแล้วนั้นกลับไปทำอาชีพประมงอย่างเดิมเสียเวลาเหลือเกิน3ปีนี่แต่ถ้าเราเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าเส้นทางสู่มงกุฎทองคำคือเส้นทางที่ต้องสวมมงกุฎหนามเราจะไม่ปฏิเสธความยากลำบากที่จะมาถึงเราตอนนี้ผมเชื่อพระเจ้าใหม่ๆมีผมจำได้นักศึกษามอชอคริสเตียนมอชอมาขอให้ผมอธิบายถึงพระพรของความยากลำบากยอมรับนะตอนนั้นไม่รู้จะเอาอะไรไปแบ่งปันไม่เข้าใจไม่เข้าใจความยากลำบากมันดีตรงไหนถ้าเปรียบเหมือนชั่วโลกก็อยากจะไกลๆเลยนะอย่ามาดีกว่าเป็นความสกปรกชนิดหนึ่งขยะขยงอย่ามาเลยความยากลำบากแต่เมื่ออยู่ในพระเจ้านานขึ้นเราก็พบว่าถ้าอยากมีศักดิ์ศรีของมงกุฎทองคำก็ต้องทนแบกรับเอาสวมมงกุฎหนามซะปฏิบัติคนอื่นเวลาปรนิบัติคนอื่นก็ร้อยพ่อพันแม่ร้อยความต้องการคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็เอาอย่างนู้นบางคนก็เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้เหลือเกินไม่ต่างอะไรกับจะสาวก12คนเลยแต่พระเยซูก็ยังรักเขาไม่ต่างอะไรกับพวกเราเลยแต่พระเยซูก็ยังอยู่กับเราแล้วไม่ทิ้งเราอย่าให้ข้างนอกหลอกเรานะว่าศักดิ์ศรีเนี่ยมาจากการสั่งเขาได้ใครที่ไปอยู่เช่นนั้นก็ไปเถอะวันพระเยซูกลับมาเขาจะพบว่าตายอยู่ในการโกหกมาตลอดชีวิตเข้าใจคำว่าเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มัทธิว7 22 23วันหนึ่งมีหามาหาเราพระเยซูบอกเราไม่รู้จักเจ้าคนนี้เซอร์ไพรส์ฮะผมสอนพระคำในพระนามของพระองค์ทำการอัศจรรย์ในพระนามของพระองค์พระเยซูตรัสว่าเราไม่รู้จักเจ้าตายเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตกว่าจะรู้ความจริงเราอย่าไปตามประสบการณ์ของโลกนี้ตามพระวจนะของพระเจ้าเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าถ้าขาดความเข้าใจทูลขอสติปัญญาแล้วพระเจ้าจะให้เราเข้าใจและใจเราเป็นอิสระจากการโกหกทั้งหลายจริงๆนะเวลาเราถ่อมใจไปปรนิบัติใครคนอื่นจะตีจะเยาะเย้ยบอกไอ้หมอนี่หมูข้ามหัวมันก็ได้ไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องให้เกียรติมันก็ได้ถ้าใจเราผูกพันอยู่กันข้างนอกเราจะเจ็บปวดมันทำกับเราอย่างนี้ได้ยังไงแต่ถ้าเราผูกพันกับองค์พระเยซูเราบอกใช่เรายังอยู่ในเส้นทางที่ถาวรอาจารย์เปาโลเขียนใน2โครินธ์บทที่6บอกว่าถูกลือว่าชั่วถูกลือว่าสร้างปัญหามีปากแย่ๆพูดถึงอาจารย์เปาโลในทางลบๆทั้งนั้นเป็นคนยากจนก็ยังทำให้หลายคนมั่งมีแล้วพระเยซูก็ไม่ได้ต่างไปจากพวกเราเลยก็โดนถูกลือใครลือผู้ที่มีอิทธิพลในสังคมผู้ที่พูดปุ๊บแล้วเสียงมันดังใครๆก็ฟังเขาเราบอกพระเยซูแย่ผีเข้ามาจากมารพระเยซูก็ไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นแต่พระองค์ก็ยังสงบรักผู้คนปรนิบัติเขาถ่อมใจโจรใครๆสามารถตบหัวพระองค์ก็ได้ตบหน้าก็ได้ไม่รู้เลยที่กำลังตบไปนี่ตบพระพักขององค์พระผู้เป็นเจ้า กูถ่อมอะไรขนาดนี้ถ่อมจนไม่มีใครเขาเห็นศักดิ์ศรีพระองค์เลยแต่ในวันอีสเตอร์เราเห็นศักดิ์ศรีที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกอธิบายในฟิลิปปีบทที่2ว่าพระองค์ยอมเชื่อฟังกระทั่งความมรณาที่กางเขนเหตุฉะนั้นพระเจ้าได้ยกพระนามของพระองค์เพื่อทุกเขาในสวรรค์ก็ดีบนแผ่นดินโลกก็ดีใต้พื้นแผ่นดินโลกก็ดีจะคุกกราบและยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาคำว่าถวายเกียรติยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะพระองค์ปรนิบัติคนทั้งโลกจึงได้รับเกียรติจากคนทั้งโลกปรนิบัติทุกชั่วชาติพันธุ์จึงได้รับเกียรติจากคนชุกชั่วชาติพันธุ์ปรนิบัติด้วยการถ่อมตายที่ไม้กางเขนไม่เหลืออะไรเลยคนข้างนอกเขาบอกไม่มีศักดิ์ศรีแน่นอนผู้นำศาสนาก็บอกไม่มีศักดิ์ศรีมาเดินที่โคนกางเขนแล้วก็เยื้อพระองค์ต่อหน้าเลยนะเก่งจริงก็ลงมาโอ้ถ้าเป็นเรานี่พระเจ้าขออนุญาตลงจากกางเขนแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้มันรู้ว่ากล้าลงเก่งแต่พระองค์ไม่ทำทอมด้วยหัวใจที่แท้จริงเพราะฉะนั้นไอ้คำโกหกมาตรฐานของโลกนี้ไม่มีผลอะไรเลยของพระองค์ก็คือพระวจนะของพระเจ้าต้องสำเร็จแค่นั้นความปรารถนาเดียวโอเคผมจะไปรวดเร็วสักนิดหนึ่งในข้อที่14ถึง17ผมจะอ่านให้พี่น้องฟังนะครับเมื่อมารีพูดอย่างนั้นแล้วก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์พระเยซูพระเยซูตรัสถามว่าหญิงเอ๋ยเจ้าร้องไห้ทำไมเจ้าตามหาผู้ใดมารีสำคัญว่าพระองค์เป็นคนทำสวนจึงตอบว่านายเจ้าข้าถ้าท่านเอาพระองค์ไปแล้วขอบอกให้ดิฉันรู้ว่าเอาพระองค์ไปไว้ที่ไหนดิฉันจะได้ไปรับพระองค์ไปพระเยซูตรัสกับเธอว่ามารีเอ๋ยมารีจึงหันมาทูลพระองค์เป็นภาษาฮีบรูว่ารับโบนีซึ่งแปลว่าอาจารย์พระเยซูตรัสกับเธอว่าเย็นนวงเหนียวเราไว้เพราะเรายังมิได้ขึ้นไปหาพระบิดาของเราแต่จงไปหาพวกพี่น้องของเราและบอกเขาว่าเราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเราและพระบิดาของท่านทั้งหลายไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทั้งหลายผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแม้ว่าเราจะอ่อนแอขาดความเชื่อให้เกียรติประสบการณ์มากกว่าพระวจนะแต่พระองค์ก็ยังเมตตาเราไม่ใช่เมตตาธรรมดาอย่างแรกมาประทับยืนอยู่ที่ข้างมารีพอมารีเห็นปุ๊บไม่เชื่อว่าเป็นพระเยซูทำไมล่ะมันไม่เข้ากับประสบการณ์ของเธอไงก็ตายแล้วนี่อย่างแรกแล้วมายืนอยู่นะยืนอยู่นะพระคุณที่สองพูดคำแรกหญิงเอ๋ยมองหาใครมารีก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นพระเยซูบอกนึกว่าเป็นคนทำสวนท่านเอาไปไว้ไหนเดี๋ยวบอกดิฉันหน่อยพระคุณที่สามพระเยซูก็ตรัสผมไม่แน่ใจว่าด้วยสิทธิอำนาจหรือด้วยการอวยพรอะไรบางอย่างบอกมารีเอ๋ยแค่นี้เองมารีจำได้รับโบนีว้าวก็นี่แหละเป็นพระเจ้าที่เรานมัสการต่อให้เราหยาบขนาดไหนพระคุณก็ไม่เคยหมดยังตามจนถึงสุดหยาบของเราเนี่ยให้มันละเอียดสักหน่อยนึงพอแตะได้ปุ๊บรับบอดี้ก็แค่นั้นแหละขอบคุณพระเจ้านะที่เรามีพระเจ้าแบบนี้ลองคิดดูสิคนที่มีอำนาจเหนือเราถ้าไม่ได้มีพระลักษณะแบบพระเยซูจะทำยังไงมายืนอยู่แล้วนะทำไมไม่เชื่อเอกแล้วก็พูดกับมารีหาใครนะใช่ไหมถ้าบ้าอำนาจหน่อยนะน้ำเสียงจะแสดงว่าฉันรู้แล้วมารีบอกมามองว่าเราเป็นคนทำสวนน้อยบังอาจมองเราเป็นคนทำสวนนี่นิสัยคนถือดีก็อย่างนี้แหละความเย่อหยิ่งทำร้ายคนเสมอความรักช่วยคนมาสู่ความจริงขอบคุณพระเจ้าที่องค์พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย และองค์พระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระกรุณาปรนนิบัติเราด้วยความอ่อนโยนและความรักแบบนี้แหละต่อให้ขาดความเชื่อทำบาปมากเลยนะแย่ต่อพระองค์มากเลยพระองค์บอกยกพระวจนะเหนืออื่นใดเรายังอุตส่าห์กดพระวจนะใต้ประสบการณ์ใต้ความสติปัญญาของเราพระองค์ก็ยังกรุณาและเรียกเรากลับมาหาพระองค์จนกว่าวันหนึ่งที่ความเชื่อของเราจะเชื่อในพระวจนะของพระองค์ 100% แล้วเราจะเข้มแข็งและกล้าหาญตามที่พระวจนะพูดทุกอย่างแล้วเราจะเป็นอิสระเลยนะไอ้ข้างนอกบอกดีๆเราจะไม่หวั่นไหวเลยนะจริงๆเราจะไม่หวั่นไหวเลยบางทีนึกสงสารด้วยซ้ำเดี๋ยวรอวันพระเยซูกลับมาก่อนเราจะรู้ว่าหนังคนละม้วนสงสารจริงๆสงสารจริงๆขอพระเจ้าช่วยเราที่พระเยซูจะไม่แค่ฟื้นจากอุโมงค์ฝังศพแต่ฟื้นขึ้นมาในความเชื่อของเราด้วยก็เราร่วมใจอธิษฐานใช้เวลาส่วนตัว1นาทีครับพระเจ้าพระบิดาครับเราขอบคุณพระองค์มากเลยนะครับที่เรียกเราทั้งหลายมาเป็นลูกพระองค์เรียกมาโดยที่เราไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับพระองค์มีแต่พระองค์ให้ประโยชน์กับเราให้ความรอดแก่เราให้การอวยพรแก่เราให้ความเชื่อกับเราให้ความหวังใจในท่ามกลางความกดดันทั้งหลายทำให้เราสามารถเผชิญทุกสิ่งได้อย่างที่ไม่หมดหวังไม่หดหู่ก้าแต่พระเจ้ายิ่งกว่านั้นเราขอบคุณที่ให้โอกาสเราเรื่อยๆขอบคุณที่ทนกับเรานะครับทั้งที่เราหยาบมากเลยขอบคุณที่ทนกับเรานะครับที่เราขาดความเชื่อขอบคุณที่ทนกับเรานะครับที่เราทำแย่ๆทำให้วงเสียใจเรื่อยๆขอบคุณที่ไม่ทิ้งเราไปขอบคุณที่ยังอยู่กับเราขอบคุณที่ยังอยู่ภายในเราขอบคุณที่ยังไม่หมดหวังในเราและปั้นเราขึ้นใหม่ทุกครั้งข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่เรามีพระองค์เป็นพระเจ้าของเราเป็นบิดาของเราขออวยพรเราที่จะมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคนที่ตายต่อตัวเองเพื่อพระองค์จะมีเสรีภาพเต็มที่ผ่านชีวิตของเราที่พระองค์จะทำอย่างที่พระองค์อยากจะทำที่แผนการพระองค์อยากที่ต้องการจะสำเร็จได้อย่างที่พระองค์ต้องการเราขอถวายตัวเราเป็นเครื่องมือของพระองค์ขอพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาในความเชื่อของเราขอบคุณพระเจ้าที่เลือกเราและใช้เราทั้งๆที่เราไม่สมบูรณ์ขอบคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน